Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nerġa' nilqakom jiena Stefania Dimexant għall-programm ieħor mis-sensiela Stima. Program imtella minn Richmond Foundation fej qed niddiskutu aspetti varji dwar is-saħħa mentali. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar stigma u fost oħrajn semmejna illi hawn ħafna nies illi laqas jafu fej ħajibdew ifittxu l-għajnuna meta jiġu bżonna. Illum ser nagħtu ħarsa propju lejn dan is-suġġett. Kemm in-nies f'Malta huma infurmati dwar is-servizzi tas-saħħa mentali. U bippjaċir nerġa' nilqa' miegħi il-Dr. John Cachia, kummissarju għas-saħħa mentali. Grazzi li rġajt ingħaqad magħna. Meta nibdew inħossu xi sintomi ta' mard fiżiku, Dr. Cachia, bħal ġejx ir-riħ jew tagħna xi ħass ħażin jew għandna xi ġieħ, pjuttost faċli għalina niddeċiedu x'għandna bżonn nagħmlu. Immorru għand it-tabib tal-familja jew iċ-ċentru tas-saħħa jew saħansitra nibqgħu sejrin id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Jekk ikollna sintomi psikoloġiċi jew ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali, inkunu nafu fejn iridu morru jew x'għandna nagħmlu. Illum li rġajt qiegħed magħna nixtieq illi niddiskuti propju kemm il-poplu f'Malta jaf x'servizzi hawn fejn għandhom imorru meta ikun hemm bżonn xi għajnuna. Ħan irreferik l-ewwel nett dwar il-Malta Literacy Health Survey. X'inhu dan is-survey u x'qed jgħidilna?
Mela, fl-2014 meta propju bdejna naħdmu biex naraw u naħolqu baseline u benchmark minn fejn ħanibdew, ridna naraw x'inhu għalhar fien fil-popolazzjoni Maltija mhux biss tal-issues ta' saħħa mentali, imma ta' issues ġenerali, għaliex jekk jiena qed naħdem hawnhekk fis-saħħa aħna normalment naħdmu fuq tliet livelli, fuq il-programmi ta' promozzjoni għal saħħa, fuq programmi ta' prevenzjoni u fuq programmi ta' servizzi diretti. Biex inti jkollok idea dwar fejn qegħdin in-nies u kif jaħdmu n-nies u kif jaħdem il-moħħ tan-nies, ridna naraw u nieħdu ritratt. U ritratt turjena fil-Health Literacy Survey illi il-Maltin għandhom idea ċara jew kważi ċara ta' servizzi ta' kura ġenerali, jiġifieri illi kif għadt inti morru għand it-tabib meta jkollhom wieġeb ta' ras u
piuttost
kulħadd jagħmel. Meta nibdew ġejjin lejn il-prevenzjoni bħalmhuma programmi ta' screening, bħalmhuma programmi ta' tilqim, jibdew ġejjin id-domandi. Meta niġu għal promozzjoni, jiġifieri x'ħan nagħmel kif ħan nkun b'saħħti aw kif x'inhu dawk id-deċiżjoni ta' saħħa li rid nagħmel ta' ħajja li rid nagħmel jien biex nibqa' b'saħħti. Hekk l-aħjar iktar eżerċizzju lifestyle issues qegħdin iktar il-bogħod. Mela dak kien l-ispettru ġenerali. U fid-domandi stess tal-Health Literacy Survey kellna żewġ domandi li jirreferu dwar wieħed l-arfien, jiġifieri kemm nies jafu fej fitxu jekk ikollhom issues ta' saħħa mentali, u tien wieħed kien dwar x'tista' tagħmel biex tkun aħjar.
Jiġifieri mhux biss fejn qegħdin is-servizzi, imma fejn ħanfittxu l-informazzjoni dwarhom.
U sfortunatament, ir-riżulta li 45% tal-poplu Malti li ġie interpellat f'dak is-survey xjentifiku, ir-riżulta u li huwa rifless tal-popolazzjoni.
Ekku, representative sample. Għax
għaliex ovvjament dan sar ma l-NSO u sar ma sample representative tal-popolazzjoni qabel ma kellna li tip ta' assigurazzjoni aħna mhux se noħorġu pubblikament u ngħidu li għandna survey xjentifiku. Ġifieri dan huwa survey xjentifiku bħal mhuma l-affarijiet kollha li jħorġu mill-National Statistics Office. U bidisturb ngħid bippjaċir bil-mod li ħdimna mal-NSO biex tajna nagħtu dan ir-ritratt. Però tajjeb li ngħidu li konna again dak iż-żmien waħedina, illum qed naraw WHO fl-2019 terrealizza kemm hu bażilari li inti tkejjel il-Health Literacy tal-popolazzjoni tiegħek biex tkun taf fuq min huwa min qed titkellem u fejn qed tintervjeni. Għax aħna bħala parti mill-Health Literacy Survey ma fittixniex biss x'kienu il-sitwazzjonijiet, però min huma n-nies tal-iktar riskju.
Interessanti, biex inti tkun taf jekk ħatajt jekk ħatgħaddi messaġġ lil min ħatgħaddi.
U proprju fuq il-kustjoni ta' għarfien jew innuqqas tiegħu ta' issues ta' saħħa mentali, għamilna analiżi dettaljata ħafna permezz tal-uffiċċju tagħna min huma l-iktar nies li huma vulnerabbli. U min huma l-iktar nies vulnerabbli. In-nisa?
Interessanti.
In-nisa? Partikolarment persuni fl-etajiet żgħar 24-25 sena. Għaliex dan is-servej peress li kien kien fuq adulti, ġifieri kien minn 18 sena l-fuq ma ħarisx lejn is-sitwazzjoni ta' persuni inqas minn 18 sena.
U hemmhekk isu dejjem għandek forsi il-ħsieb li jekk inti għadek minn tiex adult hemm xi ħadd li suppost għadu qed juħu ħsiebek.
Però jekk dak xi ħadd hija tsawi risk categories.
Eżatt, li jistess mhux informat.
Jiġifieri jistess mhux informat livell baxx ta'
għarfien,
livell baxx ta' edukazzjoni, jisiba diffiċli biex laħaq mal-bżonijiet tal-ħajja ta' kuljum, għandu mart ieħor fiżiku apparti affarijiet oħrajn, li huma dawn ir-risk factors, is-social differences. L-iktar waħda rimarkanti wara t-tfal u wara il-persuni iktar żgħar u n-nisa kienet. Il-nies li għandhom stima baxxa personali tagħhom infushom u ta' ħajjithom.
Interessanti.
Dawk kienu n-nies li l-iktar ħarġu bħala nies li huma ta' riskju akbar fejn għandek sitwazzjoni ta' għarfien fuq saħħa mentali.
U fimna għaliex x'inhu huma jisu l-isfidi, x'in inti qed tgħid għax ikollhom iktar diffikultajiet f'ħajjithom.
Hija kwestjoni
ta' minnhom ma jkunux qed ilħqu mhux qed ikollhom l-enerġija biex jiġġieldu mal-ħajja.
Uħud minnhom hija kwestjoni edukattiva. Per eżempju, jien kemm jien kapaċi, kemm jien armat,
kemm għandi l-ħiliet biex.
L-ħiliet bażiċi ta' resilience, ta' self-esteem, kelim diffiċli, kelim li però huwa kelim.
Imma li tfittex lajnuna huwa isu riżultat ta' reżiljenza? Jew huwa riżultat għax kultant isu nabbinaw li tfittex lajnuna ma li inti tkun dajjef.
Jiena bil-maqlub, jiena nemmen li jekk inti reżiljenti, inti bniedem taf x'inhu mal-limiti tiegħek. Bjon dak il-limit inti taf li għandek bżonn lajnuna. Jiġifieri hemmhekk
tidħol l-edukazzjoni.
Dik hija parti mir-reżiljenzi jiena rrid narmak biex tkun kemm jista' tkun b'saħtek. Però fej taf li għandek il-lajn fej wasalt fil-limit, fej wasalt għattaq bizlek. Hemmhekk jew inti qed taqbeż il-limits ta' dak li inti tikkonsidra li kien nifsek normali. Għalhekk nirrepetu naqra sentenza milli qed naraħ il-ġimgħa li għadit be your beautiful self. Li inti tkun taf li kien nifsek x'inhu l-limitazzjonijiet tiegħek meta inti għandek bżonn tiswiċċja, meta inti għandek bżonn titfi, meta inti għandek bżonn tirrilassa, meta inti għandek bżonn kif tirrilassa u kif tum. U jekk jiena ma narmax li n-nies dik dawk l-għodda minn kmieni f'ħajjithom se jkolli sitwazzjonijiet diffiċli x'nittakilja u għalhekk meta nitkellmu fuq edukattiv, self-esteem, low safe social status. Xi
problemi ħajkomplu jikbru.
Għax inti għandek sitwazzjoni. Studja minn studja il-Maslow's theory of hierarchical needs hija sempliċi. Jekk jiena qed I'm trying every day to make ends meet. Minħabba li għandi issues ta' inkambax, job satisfaction, għandi issues id-dar, separazzjonijiet, inkwietijiet, alkohol, droga, daw tip ta' realtajiet, jiena bil-fors ħajkolli situazzjoni fejn jien ma nistax nieħu ħsieb tiegħi nnifsi, għandi stima baxxa tiegħi nnifsi. Ma għandek nies li minkejja d-diffikultajiet kollha jirnexxilhom jimxu l quddiem, jirnexxilhom jagħmlu l-qabża l quddiem. U allura meta nitkellmu fuq health literacy, rridu nħarsu lejn l-spektrum kollu ta' prevenzjoni, ta' promozzjoni u ta' servizz.
Fl-aħħar żewġ programmi tkellimna dwar l-istigma f'diversi forom tagħha. Apparti l-isfidi personali li jkollhom in-nies, l-istigma tidħol fin-nuqqas ta' infittxu lajnuna?
Iva, per eżempju, għaliex għandna l-idea, waħda mill-idea żbaljati ferm hija illi il-mart psikjatriku huwa mart li ma jfiex.
U allura ma nfittxux lajnuna?
U mart li ma jfiex, allura m'hemmx tagħmel fuq u hopelessness.
Okay.
Il-verità mhux hekk. Il-verità hija għaliex efimni. Hemm xi sitwazzjoni wkoll li hija kawżata mis-soċjetà ta' ġifieri meta aħna ngħidu lin-nies tħux mediċini u s-sajad dejlek u għajja, s-fetiġi babi kbira di. qed tiġiba bikbira meta bniedem qed jaġixxi b'dak il-mod għax għandu sitwazzjoni pereżempju illi jinnaf telefil xi ħadd tażiż għalih, għandu problema f'relazzjoni, għandu problema ta' flus, għandu problema ta' droga, għandu L-inqas ħaġa li għandna ngħidu lil persuna kont ġernata huwa toqgħod tal-ġibba m'għandek xejn imxi get on with life. Le.
Mhuwiex il-każ.
Użgur li mhuwiex il-każ.
Persuna m'għandix kontroll.
Użgur mhuwiex il-każ. Użgur li mhuwiex il-każ. U allura rridu noqogħdu ħafna u ferm attenti minn dawn l-idea żbaljati li hemm fis-soċjetà tagħna, il-mod kif kapaċi nagħtu l-pariri lin-nies. Inqas ma smajtix ħadd jgħid xi ħadd bit-sokkor. Tal-injection tal-insulin għal xi tliet ijiem mbagħad m'għandix prob xi hypoglycemic coma minn taħt xi ħajja minn ġewwa xi soddamejjed.
U jsom jiffattaw fuq xulxin. Innuqqas tarfin u
it-tiftix tal-għajnuna.
It-tiftix tal-għajnuna.
U dawn huwa għalhekk aħna meta nitkellmu fuq il-health literacy, għalhekk ma nafu li general health literacy biex naslu għall-ment il-health literacy.
Iktar ma taf, iktar taf li għandek tfittex u iktar taf fejn għandek
tfittex. L-ikbar għaref huwa l-ikbar wieħed li jsaqsi domandi kuljum, kuljum, kuljum. U jiena din is-sitwazzjoni jiġifieri, nieħdu eżempju ieħor pereżempju, waħda minn dawn il-misconceptions. Huwa normali li żgħażagħ jgħaddu minn żmien imqalleb. Fil-fizzozija. Imma mhux normali illi żagħżugħ li jkun the life and soul ta' x'imkien f'daqqa waħda ma joħroġ imkien iżjed, jibda jitraskura ġismu, jitraskura
l-biesu, jitara
bidliet fil-karattru, jibda ma jmurx l-iskola, bench imur l-iskola, jibda jfalli l-eżamijiet, jibda ma jgħaddix mill-eżamijiet, jibda jitlef l-interess fil-ħajja, jibda jiffoka fuq affarijiet oħrajn. Għal-ars għat jibdow diħlina xus bħal komfort fi droga, komfort fl-alkohol, komfort fi sigaretti, mela jista jkun li fiż-żożija mhux normali illi inti tkun ta' ġixxi b'dak il-mod, u li hemm bżonn niggwidaw iż-żagħżagħ tagħna, bżonn nimxu ma' żgħażagħ tagħna, mela dan huwa għarfien. F'livell soċjetarju li ġej mill-istigma li tgħidlek mod, mela l-verità hija mod ieħor.
Sissa jisu ħarisna lejn biex ngħidlek. L-individwu u l-sfidi u n-nuqqasijiet minnaħa tal-individwu illi iwaslu għal fatturi inkwetanti li sibna f'dan il-Health Literacy Survey, hemm fatturi li huma mis-sistemi tagħna għaliex l-informazzjoni mhix qed tasal għand in-nies.
Hemm moħut mill-informazzjoni illi forsi mhijiex forma illi min għandu bżonna jista' jaċċessa.
Per eżempju, l-lum għandna ħafna informazzjoni digitali.
Elettronika.
Ekku, però daw in-nies li qed titkellem dwarhom inti jista' jkun illi m'għandhomx aċċess, m'għandhomx il-flus, m'għandhomx il-ħin, m'għandhomx il-preżenza mentali.
Ma ġew f'kuntatt ma' din tip ta' sitwazzjoni. Jew għandhom, però m'għandhomx għarfien dwar fejn għandhom ifittxu l-għajnuna vera. Ġifieri jekk jiena għandi sitwazzjoni diffiċli, jeżistu llum anke. Fuq metodi online fejn tfittex lajn ta' vera, imma hemm ukoll ħafna ċarlatani u ħafna persuni.
Fil-fatt qed naħseb ħafna fuq daw il-gruppi Facebook fejn inti flok tmur bil-problema tiegħek għand professjonist, tikteb erba' linji dwar il-problema tiegħek
u jibdew ġejjin
ħafna
pariri kollha bil-diploma.
Ta' x'għandek tagħmel u x'mandek tagħmel.
Bir-rispett jiena li forsi għandi ftit idea żgħira bħala rabib tal-familja u speċjalista fil-saħħa pubblika u koll noqgħod sebgħa mittajn biex nara persuna u ċirkostanzi tiegħu qabel on a one-to-one basis faċċa faċċa meta tkellem il-persuna b'mod tagħti tad-żarda tagħti parir jew tad-żarda
fl-istorja tiegħu tkun qed taraħ quddiem. Jiġifieri
min hu professjonist u għaref l-ewwel li jisma' u jextar u jarbel. U mbagħad jipprova jara minn fejn jagħti l-aħjar parir. Mentri nkunu pronti malajta jnej il-parir għana għax hekk ċum.
Qas nirrealizzaw kif nistgħu nitfgħu persuna fuq
ir-rotta ħażina. Jiena naħseb is-sigriet huwa hawn kif se nużaw il-midja soċjali biex inbidlu s-soċjetà tagħna. Ġri inti taf li aħna qegħdin nippruvaw naslu lejn iż-żgħażagħ billi noħolqu għajnuniet digitali li huma ċessibli għaż-żgħażagħ fejn iż-żgħażagħ ifittxu għajnuniet li huma dependibli, reliable bil-Ingliż.
Għajnuna professjonali.
Reliable.
Imma permezz tal-medja soċjali.
Permezz tal-medja soċjali.
Jew b'mod elettroniku.
B'mod elettroniku. ninrawmu zazax biex jgħinu zazax oħrajn. Nużaw il-peer pressure, il-peer group biex jgħinu zazax oħrajn.
Fil-fatt il-mental health first aid for youth jagħmel propju hekk.
Jiena soddisfatt ħafna li dak is-suġġeriment jiġifieri ttieħed u ttieħed bis-serjetà. Naħseb li hemm bżonn ukoll nimxu pass ieħor, issa din sfida wkoll għal Richmond Foundation u għalikom personali kif se nwasslu mental health first aid in a multicultural environment.
Iva, iva.
Għaliex hija nitkellmu fuq realtajiet soċjali ġodda li għandna madwarna, għandna a multicultural environment, għandna nies li ġejjin minn kważi d-dinja kollha ġewwa pajjiżna, hemm nies li qegħdin jgħixu Malta f'ċertu solitudni u f'ċertu iżolament, m'għandhomx network soċjali u tibdew naraw, bdejna naraw, dawn in-nies jikkrollaw taħt ix-xhur ta' saħħa mentali.
Fil-fatt meta ngħidu s-soċjetà Maltija, qegħdin nirreferu għan-nies kollha li qegħdin jgħixu Malta, mhux għalina li forsi twilidna hawnhekk.
Li għandna network li ġa tkellimna fuq il-health reservej fuq il-Maltin li jgħixu għaw u allura li twildu għaw jgħixu għaw għandhom il-family networks u għandhom l-issues tagħhom diġà. Aħseb wara nies li ġejjin inqalgħu minn postijiet tal-gwerra bħalhom Sirja, inqalgħu minn postijiet tar-rivoluzzjonijiet bħalhom Libja, inqalgħu minn postijiet ta' ċertu sitwazzjonijiet li sabu ruħhom fihom bħalhom l-Eritrea, l-Etjopja, s-Somalja. L-West Africa kollha ġifieri.
Dawk huma żvantaġġiet b'mod partikolari, però hawn nies illi aħna qegħdin nintaqgħu ma' nies illi ġew Malta b'għażla tagħhom biex isibu xogħol.
Minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhom issues ta' saħħa mentali.
Iva, għax isibu ruħhom waħedhom.
Fil-fatt in-numri li qed naraw aħna mill-osservatorju ċkejken tal-servizzi akuti, tal-acute involuntary admissions, ġiena lej dak nares. Naħseb illi il-numru tagħhom il-baranin li qed ifittxu lajnu nhar saħħa mentali telha madwar 20% tal-acute service.
U wara jiġifieri dan kemm ħajagħmel sfida fuq servizzi tagħna.
Dan qed jagħmel sfida ġdida li nkunu anke culturally sensitive, kulturalment sensittivi, jiġifieri aħna mhux biss irridu naraw il-health literacy tal-Maltin biss issa.
Ma il-survey kien esklusivament mal-Maltin?
Kien esklusivament mal-Maltin għax ħab bħala database il-reġistru elettorali ta' Malta ġifieri. Issa ovvjament meta rridu nagħmlu edizzjonijiet futuri, rridu nibdew nieħdu sampling ta' din il-popolazzjoni iktar wiesa. Fortunatament naħseb illi fil-futur jekk naħdmu għalmenu ħanibda nissuġġerixxi database bħala database, database tal-ID cards, ta' identity Malta. Fejn inti hemmhekk għandek il-barranin li huwa reġistrati Malta, rikonosciuti Malta, qed jaħdmu Malta, għandhom dokumentazzjoni reġistrabli. U allura inti tkun iktar sensittiv għal dawk il-persuni li qed tiddili magħhom.
It-tina stampa ħafna iktar realistika.
It-tina stampa iktar ħolistika tal-isfidi ġodda ġifieri aħna barra il-health literacy tal-Maltin li nħarsu lej il-health, però ħankun ċar ġifieri meta ħarsa lej health literacy surveys saru f'pajjiż oħrajn tad-dinja ċivilizzata l-Ewropa ta' fuq hekk. L-Olanda huma top of the pops fis-sens li huma l-iktar nies informati u li huma kapaċi. Però hemm pockets seri ħafna ta' problemi ta' literacy, health literacy, matmar l-Ewropa kollha anke fil-partijiet tal-ġerrani studji mill-Ġermanja, minn Franza, minn Belġju, minn Sweden. Ġifieri l-issue tal-health literacy qed tibqa' sitwazzjoni sfida li rridu nħarsu lejha biex l-arfien insarfuh f'tarif.
Kont ħadd tgħidilna xi ħaġa madwar is-sistemi għax irġajna morna fuq il-persuni.
Is-sistemi minnhom minn fihom jekk huma ma jkunux sensittivi għal bżonn tal-individwu.
Kif jiġi pakkeġġat isu l-informazzjoni qed ngħidu, kif
waħda toħroġ l-informazzjoni. Ġiet tkellimna relativament ukoll il-mod kif nippakkeġġaw l-informazzjoni bil-mod diġitali mhux verbali, viżiv, bil-radio, bil-television, bil-miktub.
U aħna, jekk forsi nista' nagħmel kontribut da' sens, aħna nsibu ħafna l-validità li inti l-iktar nies vulnerabbli ħafna drabi titmur għandhom.
Tmur għandhom u tihom li jflet f'idejhom.
Jew tinvest il-ħin biex tkellimhom.
U tkellimhom b'mod mod ta' wieħed wieħed jiġifieri. Però jiġifieri dak huma sistemiċi.
Sistemiċi. Kif sens
jekk jiena minn għalija li għax għamilt advert fuq it-television qabel l-aħbarijiet solvejt il-problema kollha. Ta' kemm qed jieħdu droga, kemm jirbu nies, kemm għandek issues ta' żrama. Le, għandek sitwazzjoni għandek nies li m'għandhomx il-ħin li jaraw l-aħbarijiet, m'għandhomx il-lussu li jpoġġu bil-qiegħda biex jaraw l-aħbarijiet, għandek nies li m'għandhomx il-lussu li jkollhom l-internet id-dar, għandek nies li m'għandhomx u rridu naslu għandhom in-nies. B'mod sistematiku wkoll, għaliex naħseb l-diskussjoni ta' l-literacy hija wkoll bidla fl-attitudni u l-perċezzjoni tal-professjonisti.
Ok, interessanti.
Li jien irid din waħda mill-affarijiet li aħna għamilna bħala recommendation tal-Health Literacy Survey ġenerali kienet. Li jien irid inkun naf aħjar, jiena tajna aħna tajna ritratt tas-soċjetà ġenerali. Però jien meta jiena qed nitkellem on a one-to-one basis ma' pazjent u wix mental issue, wix rieħ, flissjoni, ħasħażin, problema tal-qalb, diabete, jien irid inkun naf dak il-persuna il-health literacy tiegħu sa fejn twassal. Biex jien inkun nista' nkun relevanti bil-modi tiegħi, bil-metodi tiegħi, bl-ispjegazzjoni tiegħi lejn dik il-persuna li verament nasal.
Hawnhekk dan qed tgħid inti qisu iwassalni li nivvaluta iktar is-servizz tat-tabib tal-familja.
Eżattament.
Met inti jafek, jaf lill-familja tiegħek, jaf l-istorja, jaf il-kuntest soċjali, kemm jista' jtik aktar servizz relevanti milli meta morru għand it-tabib li forsi, orajt, il-poliklinika u l-ċentru ta' saħħa jagħtuna servizz tajjeb, imma dejjem hemm xi ħadd differenti.
Hija kwistjoni ta' però attitudni professjonali wkoll, fis-sens illi huwa tajjeb li jkollok it-tabib tal-familja. Però hija attitudni professjonali wkoll. Li jiena nipprova b'domanda tnejt li jeta nifhem
l-assessment li tkun
huset. Inħed literacy perspective dal-persuna. U hemm domanda ħafifa, però relevanti ħafna.
Li hija?
Kif qed tħossok miegħek innifsek? Kemm qed tħossok okej miegħek innifsek? U iktar ma jgħidlek l-hemm inhiex sewwa, l-hemm inhiex posti, hemmhekk hemm issues ta' literacy li inti tqgħod ħafna attent għalihom. Hija probabbilment domanda li l-iktar tagħtik informazzjoni dwar il-bniedem fejn qiegħed, jiġri kemm għandu stima għolja jew baxxa tiegħu innifsu.
U allura kemm hu tajjeb kif qed inti iktar kmieni illi anki t-tobba tal-familja l-GPs,
il-nurses tal-komunità, il-nurses tal-komunità, il-nurses li jmorru fid-djar, il-care li tmur qassam il-pinnoli, u minnu?
Ikunu imħarġa anke qisu f'dan relazzjonijiet interpersonali li inti ma saqsix biss.
Kieku kelli domanda waħda biex insaqsi, kieku kelli domanda waħda saqsi biex inkun naffeqjet il-bier. Imma inti minn wieħed saxar kemm qed tħossok okej illum. Hekk jgħidlek u għannu tu.
Jibdew jixalulek il-bozzos
il-ħomor.
Tajjeb. Issa, il-Health Literacy Survey sar fil-2014. Aħna qegħdin għaddew ħames snin. Rajna xi tibdil? Jew għandna mod kif inkejlu?
Sissa naħseb li m'għandniex
mod kif inkejlu.
Sissa m'għandniex u jiena naħseb li wasal iż-żmien li minnaw ftit żmien ieħor, forsi sena sentej oħra jkun hemm edizzjoni ġdida. Però tajjeb ngħidu kif għandna ftit ilu li l-għada tad-dinja tas-saħħa tibda tirrekonoxxi li din hija xi ħaġa li hemm bżonn li jaħdmu iktar mal-pajjiżi fuqha. Ċoe il-mod kif jippakkeġġjaw is-sistemi u s-servizzi u l-pariri lin-nies. Naħseb illi bħala sitwazzjoni iktar ma narsku lejn in-nies informati, iktar ma jkollna nies illi jiġġieldu d-drittijiet tagħhom. Ta' fejn Stefani naħseb li nkunu bdejna nagħmlu verament inroads b'saħħithom, meta jkollna patient groups ħafna iktar b'saħħithom li għandna bħalissa f'pajjiżna.
Jiena
naħseb illi m'għandniex vuċ qawwija biżejjed min-naħa tal-pazjent.
Laqas għandna fil-verità.
Ifhimni, għandek ħafna lili, għandek NGOs, però li jitkellmu biss sfortunatament fil-ħalfram ta' saħħa fuq il-territorju tagħhom. L-Assoċjazzjoni tal-Persuni bid-Diabete, l-Assoċjazzjoni tal-Persuni li għandhom il-Bipolar, l-Assoċjazzjoni tal-Persuni li għandhom. Imma ma jemx moviment b'saħħtu.
Bħala pazjent ġenerali
dwar affarijiet ħafna iktar bażiċi. Kemm għandi nistenna, kemm għandu nistenna.
Charter of Rights.
Charter of Rights illi però jkun illi kollok sitwazzjonijiet fejn jiena bħala persuna nkun qiegħed nirċievi u nkun naf what to expect. Li nkun naf in-natura u t-trattament tal-persuna li ħajtuni. Li kolli dak li ngħidulu informed consent. Ġifieri jiena bħala kummissarju saħħa mentali nara il-konsens informat kif jittieħed u tħarsu li rapporti tiegħek indunaw li nagħmel ċertu kummenti fuq dan is-sitwazzjoni. Pereżempju kollok 83% tan-nies, 50% tan-nies jgħidulek li jiena tajt konsent. Imbagħad issib 83% għandhom konsent form iffirmat, ġri hemm 30% qas jafu x'iffirmaw.
Ekku, ekku.
Fi dawn huma tip ta' sitwazzjonijiet fejn aħna meta nitkellmu fuq health literacy u meta nitkellmu fuq informed consent pereżempju aspett wieħed. Jiena qed niġi informat fuq x'għandi u x'inhuma l-options ta' kura u trattament li għandi nirċievi. Wara meta qed nitkellmu fuq daw it-tip ta' sitwazzjonijiet, għatfadlilna fejn naqtfu. Għatfadlilna fejn morru, irridu nbidlu radikalment is-sitwazzjoni, però naħseb li iktar ħaġa importanti li rridu nbidlu u naħseb li l-mental health tista' tkun leader hawnhekk hija il-parteċipazzjoni tal-pazjent u tan-nies ta' madwaru fil-pjanijiet tal-kura. Hemm bżonn li din tkun bidla radikali li titissir mhux fil-mental health service biss imma fis-service tas-saħħa kollu. Fej inti tkun partner in care.
Grazzi ħafna, Dr. Kakija, dejjem insibu ħafna fuq ix nitkellmu. Illum tajna ħarsa lejn kemm in-nies f'Malta għandhom jew m'għandhomx informazzjoni dwar is-saħħa mentali u kemm jafu x'għandhom jagħmlu jekk ikollhom problema ta' saħħa mentali. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ il-kull min jgħaddilu suspett illi għandu xi problema ta' saħħa mentali jew xi ħadd minn sħabu jew xi ħadd mill-familja biex iħeġġiġhom jersqu lejn it-tabib tal-familja jew il-ċentru ta' saħħa.
Jew persuna f'data.
Jew persuna f'data ma tispera li di tkun informata.
Għalek.
Grazzi, Dr. Kakija, tal-li diskutejt magħna dan is-suġġett daqshekk importanti. Sa dan it-tant jiena inselmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla.